Gekk ég upp á hólinn, leit ég von í dalinn, sá ég hvar hún langkala lék sér við sauðin. Kýr keifaði, kálfur baulaði, hundur hoppaði, hestur hneggjaði, æri jarmaði, örn blætti, hrafn skrækti. Kom ég þar að kveldi, sem kerling sat að eldi, hún tók að pingja, hugði mig að stinga. Ég tók mér hellustein og kjálkabein og lurkin minn langa, lagði ég undir kerlingavanga. Ekkert mátt hún gott orði heyra, með sínu kindótt að prógótt að kerlingar eyra og það hvorki fleirinni meira, þannig sleppti úr hér.
Já,
nei.
Þetta var bara eftir.
Já, ég held að því betra að ég hefði þannig bara,
já,
jæja, alveg, þú ræðir því hvort þú slítur þetta í söndur.
Við skulum bara, við getum klifta úr að
Gekk ég upp á hólinn, leit ég von í dalinn, sá ég hvar hún langkala lék sér við sauðin. Kýr keifaði, kálfur baulaði, hundur hoppaði, hestur hneggjaði, æri jarmaði, örn blækti, hræp skrækti, Kom ég þar að kveldi sem kæting satt að eldi, hún tók að pingja, hugði mig að stinga, ég tók mér hellustein og kjálkabein og lurkin minn langa, lagði undir kettlingavanga. Ekkert mátt hún gott orði heyra, með sínu bannsetta, kindótt og krókótt að kettlingar eyra og það var ekki fleirann í meira.
Já, svona lærði þú
að. Svona lærði ég hana.
Svo kunnur það.
Ég með ekki með svona...
Svona hiki.
Hiki.
Nei, við
hliktum að það. Og innu dúru.
Já, já.